Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την αγορά, τον κύριο Αντώνη Μακρύ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Κύριε Μακρύ, καλώς σας μεσημέρι.
Καλησπέρα σε εσάς και στο ακροατήριο που είναι κοντά μας και μας ακούει.
Τώρα, θέλουμε στο δικό σας κομμάτι που αφορά στη λιανική πώληση να μας δώσετε εσείς τη δική σας εικόνα όπως την καταγράφετε, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να μας δώσετε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία ενώ αριθμούς, αλλά να καταλάβουμε τι γίνεται.
Σωστά. Θα μου επιτρέψετε πρώτα, γιατί άκουσα μια πολύ σωστή τοποθέτησή σας, γιατί αυτό ισχύει για την αγορά, ισχύει για όλη τη χώρα και για όλους εμάς τους πολίτες.
Mm-hmm.
Η αγορά και η χώρα έχει συνέχεια. Άρα δεν μπορεί να έχει πολιτικές που να κόβονται και να ξεκινάνε πάλι από την αρχή.
Σωστή.
Θέλει μια συνέχεια και αυτό είναι που πάσχει η αγορά σήμερα και η χώρα επίσης.
Έτσι. Αυτό ισχύει εδώ και δεκαετίες. Καλά κάνετε και το λέτε. Ναι.
Έτσι. Κλείνω, γιατί αυτός είναι και ο πόνος μας. Πάμε στον άλλο πόνο. Όντως υπάρχει μια ελάχιστη μικρή πτώση, όχι τόση που να μας ανησυχήσει τρομακτικά, mm-hmm. στην αγορά. Στο τρόφιμο υπάρχει μια πτώση της τάξης του 3-4%, θα σας το εξηγήσω γιατί.
Mm-hmm.
Στο γάλα και στα γαλακτοκομικά υπάρχει λίγο μεγαλύτερη και στο ψωμί. Αλλά στην υπόλοιπη αγορά, γιατί ενδιαφέρει το σύνολο της αγοράς, τα υπόλοιπα non-food, δηλαδή αυτό που δεν είναι τρόφιμο,
ναι.
είναι περίπου στα ίδια. Το λίγο κάτω, λίγο πάνω, το αν δεν δούλεψε σωστά ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης, αλλά ξεκίνησε καλά ο Οκτώβρης. Μας δίνει μια εικόνα ότι στο τέλος της χρονιάς, αν δεν συμβούν έξαλλα γεγονότα, μακριά από εμάς και από τη χώρα μας,
mm-hmm.
Η αγορά θα ισορροπήσει περίπου στα ίδια με πέρσι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι και θετικό και αρνητικό. Θετικό γιατί δεν πέφτει, mm-hmm. δεν πέφτει δραματικά. Και αρνητικό διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι το 70% του ΑΕΠ χτίζεται από την κατανάλωση, δηλαδή και από τη λιανική, και όταν η λιανική δεν έχει άνοδο, δηλαδή ο πολίτης καταναλωτής δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα ή δεν έχει ψυχολογία για να εξοδέψει, αυτό δεν χτίζει παραπάνω στο ΑΕΠ που περιμένουμε όλοι, διότι αυτό που λέμε ανάπτυξη εννοούμε να ανέβει το ΑΕΠ. Αν ανέβει το ΑΕΠ σημαίνει να ανέβουν οι διαχειρήσεις που γίνονται εντός ΑΕΠ και ένα μεγάλο κομμάτι των διαχειρήσεων είναι η λιανική πώληση, η κατανάλωση δηλαδή, που έτσι την καταλαβαίνει απλώς συμπολίτη.
Πώς γίνεται να πέφτει έστω και ελάχιστα, ας πούμε, το γάλα και το ψωμί και να μην πέφτουν καταναλωτικά προϊόντα όπως μη τρόφιμα, μάλλον, όπως το είπατε.
Κοιτάξτε, η αγορά έχει κάνει μια μεγάλη βουτιά από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα της τάξης του 50%.
Ναι.
Που σημαίνει ότι έχει διορθώσει τα προηγούμενα χρόνια και τώρα κάνει μικροδιορθώσεις, οι οποίες οφείλονται σε συγκυριακές στιγμές ή οφείλονται στις μικροβελτιώσεις ή μικροελλείψεις που έχει η τσέπη του καταναλωτή, είτε αυτό είναι από την ψηλή φορολογία, είτε όπως έχουμε δει, μισθοί κάνανε ένα κλικ προς τα πάνω.
Mm-hmm.
Θέλω να πω ότι αυτές πια είναι μικροδιορθώσεις. Μεγάλη διόρθωση έχει γίνει σε βάθος αυτών των χρόνων της κρίσης και ήταν της τάξης του 50%. Το δεύτερο που θέλω να πω, που έχει να κάνει κυρίως με το τρόφιμο που αυτός μας ακούει, ο άνθρωπος, ο πολίτης μας, τον πονάει ή το βλέπει στην καθημερινότητά του. Ζήσαμε τα τελευταία 2,5, ας πούμε 3 χρόνια, μία ανακατάταξη, μία αναμπουμπούλα στην αγορά του τροφίμου,
mm-hmm.
με τις αλυσίδες που είχαν κάποια προβλήματα, κάποιοι που μπήκανε και τις σώσανε και πάνε σε μια δεύτερη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι αλλάχθηκαν και αλλάζονται μερίδια και σημαίνει ότι σπήρονται αυτά τα μερίδια σε όλο το φάσμα των εταιριών.
Πάντως, κύριε Μακρύ,
αυτά τα μερίδια πηγαίνουν, ναι. σε μικρότερες εταιρείες, μικρότερες επιχειρηματικές μονάδες. Ξέρουμε πολύ καλά, δυστυχώς, στη χώρα μας η φοροδιαφυγή είναι τόσο του 35%. Όσο λοιπόν αυτά τα μερίδια φεύγουν από οργανωμένες μεγάλες μονάδες και πάνε σε μικρότερες, τόσο ανεβαίνει η φοροδιαφυγή, τόσο αυτό δεν καταγράφεται, τόσο δεν έχουμε άνοδο του ΑΕΠ και ούτω καθεξής. Άρα αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι συγκυριακές τη στιγμή της αναμπουμπούλας.
Λέτε λοιπόν ότι όταν πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ που ούτως ή άλλως θα πάρεις απόδειξη, δεν το συζητάμε, το κάνω λίγο πιο ψηλά εγώ να το πω έτσι, κόβεις υποχρεωτικά απόδειξη, ενώ όταν πηγαίνεις σε ένα μικρότερο στο μαγαζί της γειτονιάς υπάρχει το ενδεχόμενο να μην πάρεις απόδειξη και αυξάνεται η φοροδιαφυγή.
Ναι, αυτό σημαίνει, εκτός από το έλλειμμα των πόρων,
ναι.
σημαίνει ότι δεν καταγράφονται και τα στοιχεία, άρα η εικόνα της αγοράς, χωρίς να πούμε ότι...
αλλοιώνεται, εννοείται, η εικόνα της αγοράς.
Που κάνει ελέγχους δεν το κάνει σωστά, τα κάνουν σωστά.
Ναι.
Απλώς είναι κάτι πράγματα που δεν αποτυπώνονται.
Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οφείλω να σας πω ότι και εγώ προσωπικά, σας λέω τώρα, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, δεν έχω τη δυνατότητα να χαλάσω όσα χάλουσα πριν για οποιοδήποτε προϊόν, για όλα τα προϊόντα. Δηλαδή βγαίνω με μικρότερο καλάθι, με φθηνότερο καλάθι. Αυτό ισχύει ή είναι κάτι προσωπικό μου, να το πω έτσι?
Όχι, όχι, όχι. Ισχύει για το σύνολο των ανθρώπων της χώρας μας, για εμάς όλους, διότι αυτό όμως είναι που σας είπα ότι διορθώθηκε ή προσαρμόστηκε σε βάθος χρόνων. Έχει γίνει πολύ πιο μικρό το καλάθι του καταναλωτή και πολύ πιο, εξ αυτού του λόγου λοιπόν, πολύ πιο συχνές οι επισκέψεις στα εμπορικά σημεία. Αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν έγινε χτες, τον προηγούμενο μήνα.
Όχι,
ή το προηγούμενο ή στο εξάμηνο αυτό που διανύουμε, το 8μηνο, 9μηνο που έχουμε διανύσει ήδη. Έχει γίνει διαχρονικά και έρχεται σήμερα και σουρώνει με αυτό που λέτε ότι κανένας μας, αυτό είναι κυριολεκτικό, δεν έχει την ίδια δυνατότητα να ξοδέψει χρήματα στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων.
Ναι.
Όχι όμως χτες προχτές. Η στατιστική υπηρεσία μετράει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και διαμορφώνει αυτά τα νούμερα που είπατε. Άλλωστε, παλιά ο Έλληνας έλεγε έχει ο Θεός και πήγαινε και περνώντι του έβλεπε το μάτι. Σήμερα δεν λέει έχει ο Θεός, έχει λίστα εκεί τσέπη μου. Άρα είναι πιο οργανωμένες, σωστές θα έλεγα. Γιατί εμείς, παρότι πουλάμε, δεν θέλουμε έναν καταναλωτή ο οποίος να μην ξέρει τι κάνει και τι παίρνει και να φτάνει στα διέξοδα. Θέλουμε έναν καταναλωτή σωστό, να στελέχει σε κάθε βήμα για να μας βελτιώνει, ο καταναλωτής μας βελτιώνει εμάς και ο ανταγωνισμός, και να είναι τόσο σωστός έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του και να μην έχει ελλείμματα. Αυτά όσον αφορά εμάς. Τα υπόλοιπα τα έχει να λάβει το κράτος.
Πιο ψαγμένος καταναλωτής λέτε. Από την άλλη, βέβαια, γιατί αυτό που λέτε είναι σωστό, ότι ίσως το θετικό αυτής της ιστορίας είναι ότι αρχίσαμε να το ψάχνουμε περισσότερο, αρχίσουμε να πηγαίνουμε στα μαγαζιά με λίστα, να παίρνουμε τα αναγκαία και να ψωνίζουμε όποτε χρειάζεται. Λέω. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν αφορά στη συγκεκριμένη έρευνα. Είναι ότι πολλά προϊόντα, μάλλον οι τιμές παραμένουν πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με το εισόδημα των πολιτών.
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε, αλλά δεν είναι θέμα ελληνικό. Κοιτάξτε, το 75-74-75% των προϊόντων που διαχειριζόμαστε εμείς ως λιανικοί στη χώρα είναι εισαγόμενα. Άρα καταλαβαίνετε, η διαμόρφωση των τιμών γίνεται στο εξωτερικό βάσει των παραγωγών. Δεν έχει να κάνει με... Δυστυχώς, γιατί έπρεπε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της δευτερογενούς παραγωγής στη χώρα μας, αν έχουμε προϊόντα ελληνικά ή τουλάχιστον με προστιθέμενη μεγάλη αξία ελληνική. Δυστυχώς δεν το έχουμε. Άρα οι τιμές που διαμορφώνονται δεν διαμορφώνονται βάσει του ελλείμματος της χώρας. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η χώρα μας έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Η χώρα μας είναι μικρή εμπορικά για τους μεγάλους παραγωγούς της Ευρώπης. Και εδώ διαμορφώνεται κάτι που ο κόσμος θα κάνει μια προσπάθεια να το καταλάβει, να καταλάβει ότι η αγωνία ενός επιχειρηματία, μιας επιχείρησης, ενός εμπόρου γενικά, είναι να έχει το καλύτερο προϊόν στη χαμηλότερη τιμή και στη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα. Άρα καταλαβαίνετε ότι διαρκώς η αγορά βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές. Είτε είναι αυτοί οι Έλληνες, είτε είναι εισαγωγής, είναι με όλους. Υπάρχει μια κινητικότητα διαρκή στην αγορά. Η ξένη παραγωγή όμως, που ξέρετε πώς διαμορφώνουν τις τιμές, λένε: εγώ θέλω να βγάλω 15%. Ας πούμε ένα τυχαίο ποσοστό. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το λέμε για να υπάρξει η γνώση σε αυτόν που μας ακούει. Και λένε, πουλάς ακριβά. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Πουλάς ακριβά στη χώρα, αγοράζεις ακριβά. Πουλάς φτηνά γιατί δεν μπορείς, αγοράζεις φτηνότερα. Η χώρα μας λοιπόν όλα τα χρόνια τα προηγούμενα πουλάγε ακριβά γιατί έτσι διαμορφώθηκαν οι τιμές. Είμαστε στη μεριά της εφορίας. Εφορίας εννοώ με έννοια της ευχαρίστησης. Και τότε οι αγορές που κάναμε ήταν ψηλά. Για να κατέβει η χώρα μας να πάει στην κατηγορία χωρών που αγοράζουν στενά γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν, θέλει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο. Όταν η διαφορά μας από τις αγορές του εξωτερικού ήταν 15-17%, και αυτές οι εμπορικές πολιτικές, δεν είναι πολιτικές τραστ, είναι εμπορικές πολιτικές, και θέλεις να το κατεβάσεις κατά 10-11 μονάδες το κόστος αγοράς σου, που έχει να κάνει με τον προμηθευτή σου. Κάποιος άλλος πρέπει να ανεβάσει το κόστος, δηλαδή θα πέσει μονάδα έξω η διεθνής μονάδα παραγωγή. Άρα αυτή η διαδικασία είναι διαρκής, οι πιέσεις είναι διαρκής, αλλά μην ξεχνάμε ότι μια χώρα ανάλογα και με τον τζίρο που κάνει σε κάποια προϊόντα ή στο σύνολο των
προϊόντων. Πετυχαίνει και τις ανάλογες τιμές.
Πετυχαίνει και τις ανάλογες τιμές. Δεν σαν να πάρεις 100 κιλά λάδι και να πάρεις 1 κιλό λάδι.
Σωστό.
Αυτό ισχύει διεθνώς και σε όποιο μέγεθος συζητάμε.
Καταλαβαίνω τι
λέτε. Άρα η χώρα μας έχει το πρόβλημα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κάτι που συζητάμε και ήρθε και τώρα με μήνυμα. Πώς γίνεται αυτή την απορία, λύστε τη μου κύριε Μακρύ, πώς γίνεται ένα ελληνικό προϊόν να πουλιέται εδώ στην Ελλάδα πιο ακριβά από ό,τι πουλιέται στο εξωτερικό?
Αυτό που λέτε πάλι επίσης είναι μια μεγάλη αλήθεια και ευχαριστούμε τον αγροατή που σας έστειλε το μήνυμα. Κοιτάξτε, τα ελληνικά προϊόντα για να κάνουν διείσδυση στις εξωτερικές αγορές είναι στον διεθνή ανταγωνισμό εκτεθειμένα.
Ναι.
Που σημαίνει ότι πρέπει να παίξουν με το τι τιμές πουλάνε τα αντίστοιχα προϊόντα. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να λειτουργήσουν με εξωστρέφεια, δηλαδή να κάνουν εξαγωγές για να μην στηρίζονται στην ελληνική αγορά που είναι ευμετάβλητη, ας πούμε, αλλά να έχουν μια μεγαλύτερη σταθερότητα. Αναγκάζονται και επιδοτούν πωλήσεις στο εξωτερικό από τις πωλήσεις στο εσωτερικό. Δεν μπορεί, προσέξτε, το προϊόν μας σε γενικές γραμμές, γιατί υπάρχουν και απίστευτες εταιρείες και ελληνικών συμφερόντων που έχουν πολύ καλό προϊόν και φοβερά ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Στο σύνολο της οικονομίας όμως, τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα είναι μη ανταγωνιστικά για πάρα πολλούς λόγους. Για το εργατικό, για το φορολογικό, για το διαχειριστικό, για ό,τι μπορείτε να βάλετε.
Mm-hmm.
Όταν λοιπόν ένα προϊόν είναι ακριβό και δεν μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό, κάποιος πρέπει να το επιδοτήσει. Άρα μην κρίνουμε. Από ένα σημείο. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα που ο καταναλωτής δεν μας το έχει πει,
ναι,
θα σου το πω
και
εγώ.
Να κλείσουμε για να αυτό.
Ότι πάντα υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχει, ας πούμε, μια πολυεθνική εταιρεία, οποιαδήποτε. Χωρίς να διακριβώνουμε το αντικείμενο, οποιαδήποτε. Και βλέπεις, ας πούμε, στη Γερμανία μια παρτίδα προϊόντων, μια κατηγορία ειδική, το έχει φτηνότερα από την Ελλάδα. Οι μεγάλες εταιρείες κάνουν αυτό, είναι εμπορικές πολιτικές. Λέει στη χώρα, ας πούμε, ότι πουλάς. Ξέρω εγώ ότι είναι από λάδια. Ας πούμε που δεν πουλάει κάποια από το εξωτερικό, αλλά ότι πουλάς λάδια. Και λέτε, στην Ελλάδα αυτή την κατηγορία λαδιού θα τη βάλω φτηνά. Δεν μπορώ να τη βάλω όλες τις κατηγορίες φτηνά για να προσελκύσω τον κόσμο στη φίρμα μου.
Mm-hmm.
Στη Γερμανία θα βάλω την άλλη κατηγορία φτηνά. Όταν λοιπόν πάρεις το σύνολο των προϊόντων που διακινεί μια μεγάλη εταιρεία στο σύνολο των χωρών, θα δεις ότι αναχώρα κατά περίοδο, αυτό το γυρίζει και γύρω-γύρω σε όλες τις χώρες.
Mm-hmm.
Κάνει κάτι σε κάτι, στην άλλη κάνει κάτι σε κάτι άλλο. Αυτές είναι εμπορικές πολιτικές. Όταν λοιπόν πάρεις και κάνεις φωτογραφία στιγμής, θα πεις: μα στη Γερμανία ο συγκεκριμένος τύπος λαδιού πουλήθηκε χτες τόσο και στην Ελλάδα τόσο. Μα πρέπει να πάρεις και τον άλλο τύπο λαδιού της εταιρείας που έχει πουληθεί φτηνότερα από τη Γερμανία.
Κατάλαβα.
Θέλω να πω: δεν είναι έτσι ευκρινές. Η αγωνία του καταναλωτή είναι αυτή και σωστή αγωνία. Γιατί θα σου πω: η πίεση του καταναλωτή κάνει καλύτερες τις εταιρείες. Να ψάχνεται και να ξέρει που δίνει τα λεφτά του και να επιβραβεύει τον σωστό. Δηλαδή υπάρχουν και σωστοί και μη σωστοί άνθρωποι στην αγορά, έτσι.
Mm-hmm.
Δεν είμαστε άγιοι, κανείς δεν είναι άγιος.
Ο καθένας είναι στο συμφέρον του. Μάλιστα.
Να προσέχει, να κάνει μεγάλο προγραμματισμό, να διακινεί το δικαίωμά του και να διεκδικεί την καλύτερη τιμή στην καλύτερη ποιότητα και να το λειτουργεί. Δεν υπάρχει Θεός από πάνω, ο καλός Θεός της Ελλάδος. Δεν μπορεί να προστατεύσει κανέναν μας αν δεν έχουμε διάθεση να ασχοληθούμε με τον τρόπο που θα αγοράσουμε. Όλοι μας, ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι δεν ασχολούνται με την πώληση, και εγώ που σας μιλάω τώρα, σας πουλάω τις ιδέες μου για τον εαυτό μου.
Mm-hmm.
Και εσείς τι αγοράζετε, mm-hmm. και ο κόσμος μας ακούει.
Mm-hmm.
Θέλω να πω ότι όλοι ασχολούμαστε με την αγορά και την πώληση. Ας το κάνουμε σωστά και για τις δικές μας ανάγκες, γνωρίζοντας ότι η πίεση αυτή θα φέρει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα θα μας εξυπηρετήσει στο μέλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Χάρηκα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.